И сега какво у вас вкъщи вече имате един аскер за Леси, за поддържаща женска роля, да. Сега и кар за вам.
Сега и кар имаме. И въобще сега чакаме следващите аскери, да видим. Аскери, да. На трети се е пресконференцията на аскерите, ще обявят номинациите
тогава. Очакваме, Павел Марков мисля, че е крайно време да бъде номиниран.
И аз много се надявам, той може и сега да бъде номиниран според мен. Изобщо, аз, както вече стана ясно, нямам излишна скромност. Мисля, че и така не съм от друга страна неблагодарен, разбира се, на четирите номинации, но смятам, че имаше възможност за още категории, в които можеше да бъде номинирано нашето представление. Със сигурност за режисура, със сигурност има женски роли, за които можеше да бъде номинирано. Със сигурност има и мъжки роли, за които можеше да бъде номинирано други.
А Пламен Марков е това професор от НАТФИС.
Да.
Това има ли някакво значение за начина, по който се сработихме?
Ами, може да има, не зная. Истината е, че благодарение на него, разбира се, ние някак си се сприятелихме още в ВИТИС. Границата между това студент, преподавател, той е размит. Той го направи, аз не бих могъл, разбира се, като студент. И някак си ние още от тогава постигнахме, така да се каже, някакво приятелство, което вече много години насам то се разви. Той много обича актьорите. Наистина обича тази професия, има респект към нашата професия. Тази му любов към нас го води към това да ни гласува доверие. А това ние се отплащаме без да искаме, ние се отплащаме, когато на нас не се гласува доверие, ние ставаме творци тогава. Когато нас не се опитват режисьорите да ни манипулират като изпълнители, както има режисьори, които така смятат, нали, че някакси творчеството е в тях, а пък в нас е изпълнителската дейност. Не е така. Ние можем да бъдем и ние сме творци. И Пламен това го знае, той го прави чудесно. И той наистина някакси наистина зарежда с много хубаво, с много хубаво.
Личи се, защото много негови представления актьорите получават награди.
В много. Аз се сетих, Аня Пенчева преди няколко години беше взела аскер. И си спомням, че спомних си изведнъж, че тя беше казала, ако актьор иска да получи някаква награда, най-лесният път е през постановка на Пламен Марков. Беше казала това. Тогава и сега се сетих тук, защото Ирини Жамбонас, която за мое голямо щастие ми даде награда за тази година. Тя миналата година носителка на Икар за друга роля, но тя има Икар за постановка при Пламен. Навесия Скера е за постановка на Пламен. И въобще много.
Да те питам сега за Веси. Върна се ти от София и заваря театъра като подчинен на жена си.
Както каза една колежка, знаеш какво става, бе? Ти докато ходиш напред-назад София Варна, жена ти взе властта. Беше много добро.
Какво това? Променя ли по някакъв начин семейната хармония?
Не, хармонията поне за сега не съм забелязал. Променя нейните ангажименти, разбира се, в много повече, което пък засилва моите битови ангажименти, естествено, за да й бъда в помощ. Когато й беше предложено, ме попита какво мисли, аз си казах, че не мога да й помогна. Не мога, много ми е трудно. Тъй както сме семейство от 100 години и познавам и кътните и зъби и всичко зная, изведнъж си казах, че не мога да я посъветвам за това. Защото тя ми питаше, мислеше, че ще се справя, викам, не знам. Но и казах, че аз винаги съм го правил, защото аз съм верен на театъра и за това смятам, че ние трябва да бъдем някакси да помагаме на своите ръководства, когато сме съгласни с тях. Когато не сме, знаеш какво можем да правим.
Когато не си съгласен с нея лично, ли ще й го кажеш?
Разбира се. Не, и пред всички. Нямам свян, не. Така или иначе е директор на театъра, аз съм неин подчинен. Иначе вкъщи е друго, но нямам свян. Така съм правил с всичките си директори, не виждам причина да не го правя и с нея.
Ти имаш ли представа въобще, ти лично и въобще вашето семейство, колко млади хора сте така вдъхновили за театър?
Не знам, оная вечер ми писа във Фейсбук едно момче и щях да се разплача като прочетох, защото той ми се представи, не се познаваме. Той ми каза, че е първи курс, студент в ВИТИС, от някакъв град от Централна България. Да не излъжи кой град беше, защото влязох да видя, наистина щях да се разплача, защото той ми написа едно писмо, в което ми пише, че аз съм негов кумир, аз съм негово вдъхновение, аз съм едни такива тежки, много съдбовни думи. И аз останах абсолютно безмълвен, не знаех какво да му отговоря. Така много иска нещо мило да кажа, пък какво да кажеш?
Да, той много отговори.
Ето това е отвратителната отговорност, всъщност трябва да ти кажа. Ето това е не наградата. Не, ако ти кажа такива думи, изведнъж мозъкът ти блокира от това да си дадеш сметка наистина колко отговорен трябва да бъдеш към това възпитание. Всъщност театъра, той по принцип, ние трябва да бъдем много отговорни, защото тази привилегия да излезеш на сцена и да говориш на 200 души, на 100, на 50, това е отговорност огромна и страшна привилегия, и ние трябва да бъдем много отговорни към това. Но когато подобни думи чуеш от млади хора, или като това момче, дето за Калигула ти разказа, или като това момче, дето ми писал, или като още много такива имам, знам, не знам колко са, май да, но е много тежка отговорност. Е, това е тежката отговорност, наистина.
Като актьор или като режисьор се чувстваш по-добре?
Аз много ми е хубаво в театър, да ти кажа.
По принцип.
Да. Преди време, като ме скъсаха за втори път във Витис...
На коя година те приеха също?
На третата. Да. Но за втори път, като ме скъсаха, аз тогава толкова млад и наивен и глупав бях. И си казах това, честна дума, Господ ми е свидетел, че си казах, ами щом два пъти ме късат, аз може би не ставам наистина за тази работа, те все пак са професори, и се бях отказал да кандидатствам. И тогава бях взел решение, и аз вече работих по това решение, че ще се пенсионирам в театъра като сценичен работник или там като нещо. И работих като сценичен работник, след това станах реквизитор, след това шеф на реквизите. И горе-долу някъде до там бях взел това решение.
Сега... Кое промени решението ти да кандидатстваш пак?
Свилен Стоянов, Коста Бандутов и Стоян Камбарев.
Да се живи здрави, иначе сега нямаше да може да.
Е, това
да
са хората, които, да, на които дължа изобщо потръгването отново, след като се бях спрял. Но така, тя е дълга история и няма смисъл да я разказвам сега, но първо минах през една школа, която Коста тук беше организирал в театъра, и след това пък вече в Витис, благодарение на Стоян и отново Коста, ме накарах, аз нямах намерение вече, наистина нямах намерение. И те ме накараха, и мен и Веси, да кандидатстваме. И така стана. Но на тях дължа наистина подтика.
Ти връщаш пък млади хора да се занимават с театър.
Много ми е хубаво.
Едно време.
Много ми е хубаво това занимание, което 10 годишен юбилей се оказа, че ще има тази година. Но тази работата в студиото...
Студиотеатър.
Да. Аз съм им казвал, не знам те дали си дават сметка, че съм честен, те не знаят колко много аз крада от тях. Толкова това занимание е полезно и толкова егоистично аз цедя от тях.
Енергия.
Така да сега. Енергия, позитивизъм, отношение, креативност, ама много, много неща. Светлина, така, очи, ужасно много неща. Наистина ми е ценно и аз се надявам това да може много дълго време да продължава да се занимавам и с това, защото наистина е много ценно нещо за мен.
Ако не беше решението на Пламен Марков, Ричард, да бъде такъв, а не както е по пиеса. Нали, по пиеса е гърба, грозен, да, така общо взето аутсайдер. Смяташ ли, че ще по този начин да се приеме тая роля?
Всъщност има такъв факт, който Пламен, понеже не случайно е професор Пламен Марков, но той, разбира се, много добре се подготви за своята работа. Първо, той ужасно много обича историята като материя и много обича да се рови в нея. Има специален афинитет към българската и към английската история и естествено беше генерално подготвен по всичко, беше изчел всичко възможно. А всъщност в Англия има, той мисля, че даже във вашия ефир го е разказвал това, но има дружество за защита на Ричард III. И това дружество доказва, че всъщност той не е точно такъв злодей, за какъвто го представят неговите съвременници, че далеч той бил перфектен воин, нещо, което куцо гърбаво тяло не би могло да бъде, защото да бъдеш перфектен воин изисква физическа сила също, освен умствени умения. И някакси ние заложихме на това много в голяма степен.
Към и
това...
историята останал само литературния образ.
Сега като нашия поп Кръстю точно, нали, който сега точно как е станало, нали, Тодор Живков сега все още е черен, един ден ще побелее най-вероятно, или поне ще и сиве. И това е със всичко, нали?
И Бойко Борисов
един ден. И въобще то с така историята така се върти. И всъщност като се завърти колелото, си даваме сметка, че нищо не се е променило. И пак така се повтаря. Аз винаги, естествено, адвокатствам на своите образи. И естествено, че винаги искам да оправдавам техните постъпки. Най-вероятно, иначе не бих могъл да ги играя. Опитвам се колкото може по-дълбоко в психологията им да влизам. Особено интересни са, разбира се, такива като Ричард, в кавички казано, серийни убийци, защото какъв трябва да е този човек, който с едно махване на ръката да поръча убийството на две деца, само защото са негова заплаха за престола. Значи трябва да има нещо, ако този човек не е луд. И това винаги ми е било много интересно. Но аз още докато работихме на една от генералните репетиции, една колежка така следе в салона да гледа някакви сцени и после ми вика, абе ти както си тръгнал, ти ще го оправдаеш изцяло, той Ричард. И аз викам, бе, ако не го оправдая изцяло, но поне да накарам хората да се замислят за неговите постъпки, защо, кое го принуждава да прави така, ще съм доволен.
Че за мен това Ричард е един много симпатичен и абсолютно оправдани действия има, защото и другите покрай него изглеждат злодеи.
Да.
И някак се заслужават съдбата си.
Защото всъщност всички са в еднаква, всички хора са в еднаква степен добри и злодеи. Просто според мен обстоятелствата да ни принуждават да разкриваме това си или онова си лице. И вече оценката на останалите ни лепва етикетите.
С кой режисер още искаш да работиш, когато не се работи?
Ви с който иска да работи с мене. Не, ама аз то може би самонадеяно прозвуча, но аз нямах предвид това. Имах предвид, че това е много важно. Някакси. Аз, когато, да кажем, аз правя режисьорските си опити, аз винаги моля моите директори да не изваждат. Значи в театъра се прави така, режисьора отива при директора и казва: аз искам в моята постановка да играе този актьор. И ние актьорите научаваме благодарение на една дъска, на която се закача заповед за разпределение. Аз винаги моля моите директори да не го правят това нещо. Аз лично разговарям с всеки един от актьорите и го питам дали би искал той да работи с мен в тази пиеса по тази роля. Защото смятам, че така трябва да бъде. И всъщност, като казах, он е режисьор, който той иска да работи с мен, аз го казвам, защото е важно ние заедно да се съберем и заедно да работим. А не защото съм самонадеян, не за това. Иначе, да кажем, аз не съм работил с Сашо Морфов и ще ми бъде много интересно с него да работя. А не съм работил с Теди Москов, да кажем, нали, от топ 10, да кажем, на българския театър. Нали, ето тези хора, защото аз съм имал късмета наистина да работя с повечето ни интересни режисьори. Но е сега да кажем с тези, с Тайко Мурджев, с Василена Радева, тези новите имена. Аз много обичам с младите режисьори, млади. Защото там има една така чистота и неувереност, която, нали, можеш хубаво да се впускаш в това.
Ама и роли, какви още ти са биография?
Нямам, никога не съм имал мечта за роля. Никога. За мен е по-важно събирането на отбора. Тогава, както е казвал Любен Гройс, Бог да го прости и него, той е имал един лав: дайте ми вестник и ще ми направя театър и от него. Той има толкова, световната драматургия предлага толкова много страхотни текстове и роли, и кво ли не, че за кое да си помечтае актьор по-напред. Никога не съм мечтал нито за Хамлет, нито за Ричард.
Но са ти се случили.
Супер! Един колега ме разправя, че цял живот той мечтал за ролята на Хлестаков, прословутата от Ревизор. Нали, страхотна роля. И вика, случи се така, че дойде режисьор да прави тази пиеса, даде ми да играе Хлестаков. Тотален провал беше тази роля, вика той за мен.
Внимавай за какво се мечтаеш.
Внимавай за какво се мечтаеш. И какво като получиш ролята? Те може да не я разбереш. Аз наистина смятам, че сам актьор не може да направи. Не би била такава роля, не бих имал награда, ако не беше Пламен, Мира, Калин, Маргото, асистент режисьорката и целият актьорски и технически състав на театъра. Наистина го мисля. Не би могло. Не би могло ти да... Няма как да си сам юнак на коня в театъра. В театъра всички сме заедно. И това е много важно. На децата в студиото това казвам, че да репетираш на сцената и да виждаш очи или само дъха на колегите си зад кулисите, които те гледат как ти тече репетицията. От това по-хубаво нещо няма, братче. Ма наистина няма. Това е толкова зареждащо, че няма как. Иначе не може. Не може. Сигурен съм просто.
За моно спектакъл мислил ли се? Би ли изиграл нещо подобно?
Бих аз. Има, ето сега, мечти нямал той и веднага, нали, се противоречи. Има един много хубав текст, който аз много харесвам. Греховната любов на зографа Захари. Така, ако се случи, в смисъл, не мечтай така, не бих драпал на всяка цена. Да кажем, би било интересно, защото това мисля, че много тежко нещо е. Аз свалям шапка на Мариус, който е страхотен в своите моноспектакли на Камен Донев. Изобщо, моноспектаклите според мен са някаква много тежко нещо, защото само на себе си можеш да разчиташ.
И кара ли е върха в кариерата на един актьор или могат да се очакват още?
То зависи от гледната точка, но не, аз не мисля. Тоест, за мен аз може малко да се преповторя с нещо, което съм казал, но и кара едно щастие в един миг. Миг от 24-48 еди си колко часа, той ще мине и ще замине. Върха е тази вечер в 9, като свърши представлението. Ако салона е с тебе бил, разбереш това нещо. Утре вечер, от други ден е провала. И тогава тази статуетка, освен така да ти носи приятни спомени, никакво друго значение няма.